Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi Türkmenistan habarçymyz Pragada mehmançylykda ýören jurnalist Sultan Açylow bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýäris. Sultan aýdy, ine Türkmenistan maýyň soňky ýekşenbesinde halı gününi halı aýrymçylygyny ýene bir gezek belläp geçdi. Ikinji tarapdan bolsa hökümet halçylar üçin ähli şertleriň döredilijekdigini, türkmen halçylygyny ösdürmek üçin döwlet gollarynyň berilýändigini ýene bir gezek dile getirdi. Emma Türkmenistanyň ilk boguşan habarlarda ýurtda öndürilen halary, daşarky wadarlary çykarmagyň problemi bolup galýanyny gaýdylýar. Eýdim, bu ýerde problemi näme? Siz halçylar bilen gurulyş gördüňizmi? Olar nähil kynçylyk çekýär meselede.
Hawa ýoşanşy halçylar bilen hem ýönekeý bir owa ýaşajylar bilen hem şu haly meselesinde köp gurulyşyk görýän halynyň owa ýerlerinde dokalşynyň barha pese gatýandygy aýdylýar. Halkyň öz islegine görä öz öýlerinde de hemişeler hal dokap bazara çykaryp şunun eklenje diýen güderen aýlan adamlar bolýardy. Şularyň hal sunutyna bolan höwetiniň barha pese gatýandygy barada men köp gurunlar eşitdiýän.
Sultan Aydın'ın düp sebebi neymi? İkinci taraftan Türkmenistan'da işsizlik mi var ahirin?
Yoşan şu Türkmenistan'da işsizlik doğrudan hem ağırdıklık etse de şu halı sonuqtunun zähmetini Türkmen denarları katı ağır zähmet kazablıya. Onun son şular özlerinin yankı dokan halılarını daşarı yurtlara çıkarmakta, öz başta çıkarmakta ulu kıyınçılıklara kavat geliyorlar sebebi. Ona şu akciz deyip bir zat var. Daşarı yurtta çıkaracak bolayan yağdayında şol bazarın yankı devletin içindeki bazarlarda yurdun içindeki bazarlardaki nırhlardan ikisi qımmada düşüye değil. Yani, ha, mesal üçün halinin öz dokulunda düşüyen nırhından ikisi qımmada düşüye diye şol daşar yurda çıkarma üçün devlete tölünmeli, akçiler tölününde. Şonun hali çıx hayır görüp bile nok diye. Yönü bir gelip giden azabın olaya bir nemeyi öz özünüm öden ok deyip şolara çıkarılmağa ruhsat berilmeyeliğinden esasi çekeyen kıyınçılıklar şo sebeple. Onun son halı fabriklerine de katı bir hüvesek işgarlarım yok. Şu halı fabriyindeki işgarların hem barha azalyandığı aydılya halı dokumağa devletin gözövçülüğündeki halı fabriklerde halı dokumağa istilek bildiriyelerin azalyandıklar aydılya. Onun sebebim şu zahmete tölünyen hakkın şolara berilyen aylıkların pesle bilen düşündürilýär. Wagtly wagtynda aylyklar alyp bilmeýändikleri bilen düşündürilýär.
Indi şu aksiýalar ýeňledilse, dogrudan türkmen halçylyk täzeden zanlanyp halçylar köpelip gowharlar dokulyp başlarmy?
Elbetde, ol o dönem dokulýardy, soňky bir 10 ýyllykda şonuň dokulmasy azaldy, otuz hojalyklarda azaldy diýilýär men ha owalara aýlananymda. Özlerinin şol önümden hayır göreceğini, özlerinin zähmet taklarının yerine düşeceğini bilse, şuna isleği bildiren yaşlılar, gelin kıyılar katıyı köptü aydırlar. Şunun dokucakların, şunun hayır görme için işleyecek denarların köptü aydırlar. Hatta şunun şey, mektep yaşı okuç kıyıların hem hüvetekti aydırlar. Hocalıklardına yankı 10-12 yaşlı kıyılara çeli şunun dokap öğrenme isleği bildiren de aydırlar. Yani şunun şu isleğin kaçmağı şolarına erkillik verilmeyen şolar öz önümlerini hayır görürýärler edip daşary döwletlere çykarma ruhsat berilmeýändigini görýärler.
Onu bir emel päsgelçilik bolup durýardy.
Hawa, halkyň düşünjesi şeýle şu emel päsgelçilik bolup durýar diýip düşünýärler şu sebäple halçylygy höwet pese gatýandygy aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly jurnalist Sultan Açylow bilen türkmen halçylygynyň öňünde duran päsgelçilikler barada söhbet dinlediňiz. Eýtem, bu ýagdaý barada siz näme pikir edýäňiz? Bize ýazyň, telefon ediň, pikirlerinizi paýlaşyň.